Pašlaik Ukrainā nav likuma, kas ļautu notiesātajai Julijai Timošenko atstāt valsti. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs paskaidrojot, ka parlamentā ir sagatavots likumprojekts, kurš šo jautājumu atrisinātu. Un ja parlaments to atbalstītu, arī prezidents būtu gatavs to parakstīt. Sarunājoties ar žurnālistiem Doņeckas apgabala Svetlodarskas pilsētā, Janukovičs pieļāvis, ka visticamāk šāda likuma pieņemšanai sekos tiesa, kur arī pieņems galīgu lēmumu par Timošenko aizbraukšanu ārstēties uz citu valsti. Saņemot pretī kādas garantijas. Kā zināms, Timošenko atbrīvošana un nosūtīšana uz ārstēšanos Vācijā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai jau novembra beigās Viļņā gaidāmajā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitā Kijeva varētu parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Eiropas parlamenta novērotāji, bijušais Polijas prezidents Aleksandrs Kvasņevskis un bijušais Eiropas parlamenta prezidents Pēc Koks, ir nolēmuši vēl uz mēnesi pagarināt savu misiju Ukrainā, lai tomēr panāktu savu mērķi, proti Timošenko atbrīvošanu uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi tika piemēroti bijušajiem iekšlietu ministram Jurijam Lucenko. Šeit runa ir par tā saukto daļēju apžēlošanu, kas nozīmētu 7 gadu cietumsota samazināšanu līdz 2 gadiem, kurus Timošenko jau reāli ir pavadījusi cietumā. Tikai šāds risinājums ir garantija tam, ka Eiropas parlaments nobalsos par asociācijas līgumu parakstīšanu. Kā pirms neilga laika savā blogā rakstīja Eiropa parlamentārietis no Polijas Mareks Sivets, papildus daļējai apžēlošanai no Timošenko gatavojas pieprasīt 200 miljonu dolāru lielu sodanaudu. Kā arī paredzēts bijušajai premjerministrei atņemt pilsoniskās tiesības, proti tiesības balotēties 2015. Gada Ukrainas prezidenta vēlēšanās. Taču šis ir tikai viena deputāta paustais viedoklis. Kā norāda Ukraiņu komentētājs Vitalijs Portņikovs, aiz šiem iespējamiem scenārijiem slēpjas vairāki zemūdens akmeņi, par kuriem bieži vien tiek aizmirsts. Proti, noscīta pirmstermiņa Timošenko atbrīvošana nebūt nenozīmēs iepriekš piespriestā soda atcelšanu. Tas nozīmēs, ka tā dēvētajā gāzes lietā piespriestais 1,5 miljārda grivnu, jeb gandrīz 63 miljonu latu lielais sods, joprojām paliks spēkā. Tā būs vēl viena garantija tam, ka Timošenko nevarēs piedalīties 2015. Gada vēlēšanās. Pēc Portņikova vārdiem tieši tas ir tas, ko vēlas Janukovičs, jo vienīgais pretinieks, kuru viņš vēlēšanās varētu arī neuzvarēt, ir tieši Julija Timošenko. Vitalijs Portņikovs arī uzskata, ka Timošenko visticamāk šis piedāvājums būs jāpieņem, jo tikai tā viņai ir iespēja atkal nonākt brīvībā un, kaut arī atrodoties ārzemēs, atkal sākt vadīt opozīcijas spēkus, līdzdarboties priekšvēlēšanu kampaņā un iespējams aktīvi atbalstīt arī kādu citu prezidenta amata kandidātu. Ja šajās vēlēšanās atkal uzvarēs Janukovičs, Timošenko dzīvē faktiski nekas nemainīsies. Taču, ja tas jau būs opozīcijas kandidāts, tad jau šīs cilvēks varēs spriest par soda atcelšanu bijušajai premjerministrei un arī spēlēt lomu tajā, lai Timošenko atgrieztos aktīvās politiskās dzīves pirmajās rindās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.